Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit, sunt Valentin Giurici și invitatul nostru de astăzi este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor, directorul Facultății de Management și Informatică Griffith din cadrul Universității Emanuel din Oradea. De asemenea, domnul profesor Văduva este antreprenor în serie și a predat la Universitatea din Statele Unite, Akron University. A fost director de programe masterale în cadrul Comisiei Fulbright pentru Republica Moldova. Îl avem invitat în această zi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, și cred că am putea începe cu lucrul cel mai interesant. A fost într-un moment al succesului în Statele Unite ale Americii și a ales să vină în România, să se mute în România. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit!
Cred că acest început, acest start, este destul de surprinzător. Cum ați ajuns în Statele Unite?
Mai întâi a plecat tatăl meu, deci el a fugit înainte de Revoluție. În 1984 a plecat ca și muncitor, maestru muncitor în construcții în Egipt. Din Egipt a fugit în America, în 1986 a ajuns în America și în 1989, la 3 ani de zile după, am mers și noi la reîntregirea familiei. Asta se întâmpla în aprilie, înainte de căderea comunismului din România. La vremea aceea eu aveam 12 ani, am mers împreună cu cei doi frați ai mei, deja aveam o soră care era în America căsătorită și două surori care au rămas în România, bineînțeles și ele căsătorite cu familiile lor.
Acolo am înțeles că ați avut o traiectorie destul de interesantă, neașteptată.
Da, neașteptată. În primul rând, e harul și mila lui Dumnezeu și, așa cum m-ați prezentat și mulțumesc pentru prezentare, sunt antreprenor în serie, dar sunt un antreprenor făcut accidental. Deci nu a fost o chestie în care mi-am dorit lucrul ăsta. Am ajuns în aprilie 1989, la 3 luni de zile după, tatăl nostru ne-a părăsit. Și ne-am trezit în orașul Cleveland, în una dintre cele mai sărace zone. La modul propriu nu aveam paturi pe care să dormim, eram pe niște podele, saltele, ce există acolo la un apartament, într-o zonă de negri, de portorican, săracă, și acolo mi-am început eu o cariera de antreprenor. Deci a fost o chestie de disperare. Am luat-o așa, în zonă, și am început să tund iarba, să muncesc ce s-o putut face pe aici, pe acolo, și prin harul și mila lui Dumnezeu, la 10 ani mai târziu, adică în 1999, eram profesor universitar la University of Akron, unul dintre cel mai tineri profesori care i-au avut acolo. Deci am dezvoltat această latură practică a antreprenoriatului, care la vremea aceea nu știam să o articulez, că e antreprenoriat, că e teoretic, că e nu știu ce, era vorba de muncă, era vorba de supraviețuire. Treia să aduc acasă bani ca să avem ce mânca la modul propriu. La vârsta de 13 ani ar trebui să-mi asum această responsabilitate, plus ca să complic lucrurile mai mult, nu cunoșteam limba engleză, dar mai rău de atât, nici mama mea nu cunoștea limba engleză. Până în ziua de astăzi, mama mea, care încă în viață, nu știe engleză foarte bine. Și atunci s-au inversat rolurile, în care a trebuit să devin capul familiei și să am grijă de tot ceea ce însemna birocrație, să mă duc la bancă, să depun cererea cu tare și cu tare și cu tare. Și mama mea săraca semna ca și primarul. Eu eram acela care făceam toată documentația, o trebuie să învăț limbă, să știu la ce ghișeuri să mă duc. Am primit asistență socială din partea guvernului, ceea ce se numește welfare, pentru un an și ceva de zile. Deci a fost o perioadă foarte turbulentă, perioada din 89 până prin 91, când m-am dezmeticit și mi-am dat seama despre ce e vorba. Dar din nou, nu m-am gândit că e o chestie antreprenorială, ci m-am gândit că e o chestie de supraviețuire. Deci trebuie să trăim, trebuie să rezistăm în această nouă țară, care la vremea aceea mi se părea foarte ostilă. Deci dacă aici în România aveam niște visuri extraordinare, când am ajuns acolo în America am văzut că de fapt nu-i chiar așa, n-am găsit niciun câine cu colac în coadă încă în toată America și am zis, măi, trebuie să muncim, trebuie să supraviețuim. Și frații mei au muncit, în special fratele meu mai mare, Benjamin, fratele meu mai mic, Gaius, el era chiar mic, avea 9 ani la vremea aceea, dar cu toții am depus eforturile în ideea aceasta de supraviețuire.
Să înțeleg că paralela aceasta este valabilă și astăzi, antreprenorul trebuie să supraviețuiască?
Da, da, absolut, absolut. Și, din nou, partea pe care aș insista mai mult este partea de ostilitate. Trăim într-o lume căzută, care, așa simbolic, dă spin și pălămidă. Ca urmare, orice inițiativă sănătoasă, orice inițiativă bună pe care o faci, indiferent unde în lume, se va întâmpina mai devreme sau mai târziu spin și pălămidă. Adică greutăți, adică provocări, adică eșecuri, falimente. Ca urmare, chemarea noastră, în primul rând ca și creștini, dar și ca și oameni în general, este să supraviețuim, să depășim situațiile în care suntem, nu să ne plângem de milă, nu să simțim că, vai, ce s-a întâmplat, soarta este împotriva noastră sau alte lucruri de genul acesta, și la modul practic să spunem, mai, asta mi-este ce mi-a fost dat, mulțumesc, voi fructifica lucrurile la maximum posibil. Și aici cred că este începutul sau temelia câștigării bătăliei. Dacă ai o atitudine pozitivă și un optimism și spui, exact cum le scrie Iacov pocăiților, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Orice încercare este o oportunitate extraordinară să fructifici un talent, să fructifici un lucru. Deci nu e un lucru negativ, asta încerc să spun.
După ce ați muncit multă vreme, ați ajuns totuși la succes, ca să numim așa. Adică ați ajuns profesor universitar în Statele Unite, de asemenea antreprenor, așezat la locul lui și deodată ați venit în România.
Corect.
Cum se explică lucrurile acestea? Nu ne vine să credem.
E mai ușor. Odată nu sunt singurul care m-am întors în România și mă bucur foarte mult de asta. Și când am plecat din America, am salutat biserica din Cleveland, unde eram membru, cu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și încă mă rog, m-am repatriat în anul 2005. De fapt, Dumnezeu a început lucrarea în viața mea și dacă îmi dați voie să povestesc un pic mai mult, inclusiv cum m-am pocăit. Eu am crescut în biserică, dar datorită faptului că tatăl meu ne-a făcut ceea ce ne-a făcut, m-am răzvrătit foarte mult. În primul rând împotriva lui, împotriva bisericii, împotriva lui Dumnezeu implicit și împotriva nației românești. Deci am refuzat să mai vorbesc limba română, am vrut să mă dezic de neamul meu și de fapt în postura asta m-am avântat eu foarte tare în afaceri, în un fel să le arăt eu lor. Dumnezeu a avut milă de mine grație rugăciunii mamei mele, fără dar și poate, și nu m-a lăsat în nebunia aceea, și a folosit un program de televiziune intitulat The Shame of a Nation, situația orfanilor din România, să mă pocăiască. Și am văzut acea situație și mi-am dat seama că și eu puteam fi unul dintre acei orfani. Și mi-a spus, ok, te-am adus în America, ai aceste oportunități, adică oportunitate să muncești. E un scop pentru asta. Și în contextul ăsta m-am dus la patronul pentru care lucram și am spus, vreau să devin partenerul tău. Deci asta era perioada 92-93. Aveam 15-16 ani, munceam de la 4 dimineața, la 8 fugeam repede la cursuri, la liceu, după aceea veneam la ora 2 înapoi la muncă și lucram până seara la 10-11 când se termina programul.
La ce v-ați gândit atunci când i-ați propus să fiți partenerul lui? Presupun că nu ați avut un potențial financiar.
Nu.
Ce v-ați gândit că ați putea face pentru a fi partenerul lui?
Deci știam deja și Dumnezeu mi-a dat trecere, deci la insistențele mele, pentru că sunt o personalitate foarte băgată în priză, insistentă, la insistențele mele el și-a dublat firma. Deci lucram, aveam doar o mică carmagerie în care prelucram carne de porc și l-am convins să dublăm firma și să facem și pui. Și speranța mea era că eu voi fi partenerul la chestia asta. Și puneam presiune pe el și am spus, zi ce-i de făcut, dacă trebuie mă împrumut de bani, vreau să intru partener cu tine la chestia asta. Și el mi-a spus nu. Până în 1994, aveam 17 ani la vremea aceea, încât în contextul ăla era o hală mare, mai multe carmagerii, a fost cineva m-a abordat și a spus, nu vrei să cumperi carmageria mea? Și zic, ba da, câți bani? Și omul a spus $25,000. Și m-am împrumutat de $25,000 pe numele lui maică mea, că legal nu puteam să împrumut, aveam 17 ani. Iarăși, maică mea săraca semna ca și primarul, adică fără să verifice documentele. Bineînțeles, a știut despre ce-i vorba și mi-am lansat prima afacere cu acest împrumut în care am început să fac vânzări și aveam, zic eu, 3 angajați, me, myself and I, adică eu cu mine însumi. Dar era parte din această chemare pe care am simțit-o, trebuie să fac ceva. La scurtă vreme, deci
cât curaj, la 17 ani.
Era o chestie de disperare.
În țară străină.
Da, deci era o chestie de disperare, nu era o chestie, nici nu mă gândeam la lucrul acesta. Cultura americană, spun asta spre ca o felicitare, te îndeamnă să-ți asumi riscul, să te bagi, dacă muncești, se poate și așa mai departe. Dar pentru mine contextul era un context în care mă gândeam că voi reveni în România. Și țin minte, era prin 93-94, după ce m-am pocăit, a fost o sesiune în care a venit un misionar la noi în biserică și a pus întrebarea asta. Dacă te cheamă Dumnezeu, ești dispus să te duci, să faci absolut orice? Și am ridicat mâna. Și am spus, da, dacă Dumnezeu mă cheamă, sunt dispus să fac chestia asta. Și am revenit pentru prima dată în România în 1995. Am fondat împreună cu cei din biserica din Cleveland, Ohio, misiunea Countryside Missions și am mobilizat tineretul din America, român-american, să vină în România și să facem diferite lucrări. Și am făcut lucrări cu orfani, cu azile de bătrâni, lucrarea care ne-a dat Dumnezeu un har deosebit, noi ca și în vorba aia pui de romărcani, cum se spune, am participat la plantarea bisericii din Scornicești și la clădirea bisericii din Scornicești. Asta era prin 99, ceva de genul acesta. Deci am continuat să vin în România în fiecare an și asta a fost și contextul în care am primit invitația de la Universitatea Emanuel din Oradea. Posibil să lansăm, deja ei deja se gândeau prin 98 să lansăm o facultate de management și dacă m-aș gândi să vin să ajut. N-am știut ce înseamnă chestia asta. Și în anul 98 am spus, da, sunt gata să mă rog să pun înaintea Domnului pentru chestia asta. Ei, în următorul an, Dumnezeu a făcut niște minuni incredibile, odată obligatoriu, m-a forțat să intru într-un program de MBA, care sunt cele mai avansate programe masterale care existau în zona respectivă. Mi-a deschis o ușă în, nu știu, 2 sau 3 săptămâni să intru ca și profesor universitar la University of Akron și la scurtă vreme după aceea am obținut acest grant de la Departamentul de Stat al Americii să-mi încep programul de doctorat. Și s-a deschis o ușă într-o colaborare cu ASE București și University of Akron, finanțat de ei. Deci a fost așa clar din partea lui Dumnezeu că rolul meu este să contribui la Universitatea Emanuel și la Facultatea de Management. La vremea aceea John Lenten deja era mutat în România și începuse programul acesta, dar nu era un program acreditat. John Lenten, neavând doctorat, nefiind în domeniul acesta, nu putea să o facă. Și atunci, de atunci deja au fost aceste semințe și am spus, ok, bine, sunt gata să vin și spun spre rușinea mea, când m-am întors în România în anul 2005, în mintea mea nu m-am gândit, măi, mă repatriez în România și gata. Și am spus, ok, dacă până acum mă duceam în România o lună, două pe an, o să stau 6 luni în România și 6 luni mă întorc înapoi în America. Deja aveam poziția la University of Akron, eram în discuție cu încă 2 universități să preiau catedrele lor de international business, să facem tot felul de schimburi cu studenții, cu profesori și așa mai departe. Deci asta a fost gândirea mea. Eu odată ce am venit aici în anul 2005 și am văzut ce înseamnă birocrația românească și ce înseamnă acreditarea unui program și ce înseamnă munca de zi cu zi, mi-am dat seama că nu mai am posibilitatea să mențin toate ușile deschise din America și să fac față la toate solicitările respective, cu toate că în perioada aia 2006-2007-2008 cred că am fost de 7-8 ori pe an mergeam în America, dar a fost foarte istovitor. Eram proaspet căsătoriți împreună cu soția mea Lois, încă fetița noastră Evelina nu se născuse și puteam face acest schimb. Dar în mintea mea nu a fost o chestie că mă mut înapoi în România și gata, ci era hai să încercăm cumva să ținem lucrurile. Când am ajuns odată în România, atunci a fost al doilea duș rece, care a fost, aș zice, din anumite puncte de vedere, mai traumatizant decât ceea ce s-a întâmplat în 1989. Deci, n-a fost o tranziție naturală, normală, și asta, pe de o parte, pentru că eu aveam niște așteptări foarte naive, pe cealaltă parte, pentru că realitatea românească era mult mai vitregă decât mi-am închipuit-o eu sau decât este astăzi. Deci în anul 2005 încă exista această nedisponibilitate, aceste bătălii. Dar prin harul și mila lui Dumnezeu, într-un an de zile am reușit măcar să mă obișnuiesc. Și încetul cu încetul, marea provocare a fost una financiară.
Ce v-a motivat totuși să veniți în România, iată, cu anumite provocări financiare sau birocratice?
Studenții. studenții. Deci deja am început să predau la Universitatea Emanuel din 99 și de-a dreptul m-am îndrăgostit de studenți și am văzut ce înseamnă să investești într-o școală de antreprenoriat, să investești într-o școală de management și să vezi ce înseamnă în fiecare generație să ai un impact asupra anumitor oameni care să fie sare și lumină. Asta m-a motivat și asta mă ține, pentru că e mult mai dificil să rămâi. Mulți, din păcate, au venit și după aceea s-au întors. Cea mai mare realizare prin mila lui Dumnezeu este că am rămas. Și uite că azi mâine o să am mai mulți ani în România decât am avut trăiți în America. Deci am locuit 13 ani în America și deja sunt de 13 ani în România. Un an am fost în Republica Moldova. Deci anul viitor, în 2019, voi avea mai mult timp repatriat în România decât am avut cât am stat în America cei 14 ani. Aici au fost partea de studenți, partea de lucrare. Dar ce vreau să vă spun este că și oportunitățile de business din România sunt mult, 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 mult mai bune decât cele din America. Deci se pot câștiga bani mai ușor în România decât în America. Și dacă n-aș fi fost chemat de Dumnezeu la o lucrare educațională, care prin excelență este una filantropică, nu se câștigă bani din învățământ, cred că aș fi revenit în România pentru oportunitățile de business care sunt aici.
Care sunt domeniile neexplorate în România?
Toate. Toate domeniile nu sunt suficient de fructificate în România. Eu sunt subiectiv și încerc să stau focalizat pe domeniul meu, care este învățământul, și nu învățământul doar clasic. Eu spun că sectorul meu sau domeniul meu este dezvoltarea talentului uman. Și asta fac împreună cu mai multe firme unde sunt consultant. Startup-urile pe care le-am făcut de când sunt în România au avut asta ca și idee. Cel mai notabil este Școala Informală de IT, care este o inițiativă non-acreditată sau informală de reconversie profesională, în care oamenii pot să învețe programare așa de entry level și după aceea să poată să fie angajați în sectorul de IT. Pentru că absolut toate sectoarele din România au o perspectivă incredibilă de dezvoltare și de creștere.
Dacă ne întoarcem puțin înapoi și ne gândim la secretul succesului, ca să-l numim așa, wow. Ați pornit de la o situație de criză, de disperare și ați ajuns în vârf.
Da.
Care este secretul? Să fie munca? Să fie norocul?
Mai mult.
Să fie disperarea?
În niciun caz nu norocul, deci nu cred în noroc. Deci pentru mine norocul este, iertați-mă, ca o înjurătură. Noroc, soarta, îs niște cuvinte îngrozitoare. Dacă aș avea dreptul, le-aș scoate din limba română, le-aș interzice să le mai folosim, pentru că sunt nocive la modul propriu. Deci, primul secret este binecuvântarea lui Dumnezeu, fără dar și poate. Nu sunt nimic fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci a fost clar o călăuzire în care Dumnezeu și-a pus mâna peste mine și a spus: am un plan cu tine și vreau să faci ceva. Deci asta a fost planul lui Dumnezeu. Pe partea mea, pentru că eu cred într-un parteneriat divino-uman, deci Dumnezeu își face partea 100%, dar și omul trebuie să-și facă partea lui. Prima chestie a fost partea de hărnicie, a fost disponibilitatea să fac ce trebuia făcut, să nu mă trag înapoi, că e începutul muncii la ora 4 dimineața, că e muncă cu niște mirosuri îngrozitoare, că e muncă de orice fel, deci nu a existat pardon, am făcut ceea ce a trebuit făcut. Celălalt secret al succesului a fost îndrăzneala. Pentru că războiul pe care cei mai mulți oameni îl au este cu ei înșiși, cu prejudecățile lor. Adică omul stă și cugetă cu el însuși că nu pot, că am auzit pe nu știu care că nu poate. Și curajul nu înseamnă absența fricii, ci înseamnă acțiune împotriva fricii sau în ciuda fricii. Și a fost această îndrăzneală, acest curaj în care am spus: măi, mă duc, ce mi se poate întâmpla? Îi dau drumul. A doua afacere în care am intrat a fost o firmă de asigurări. Și a fost o perioadă foarte traumatizantă, făceam vânzări de asigurări la avocați în America. Deci vă dați seama ce frică înghițeam discutând cu oamenii respectivi. Eu încă mai aveam accent, aveam nume de român, nu eram acceptat de respectivii și trebuie să mă înving frica aceea și să am curajul respectiv. Al treilea sau a treia cheie a succesului a fost cunoștința, a fost cartea. Și iarăși, nu sunt deloc de acord cu acest antreprenor care se laudă că nu a citit o carte în viața lui, care merge pe flair, care merge pe tot felul de lucruri de genul acesta, pentru că, din păcate, un astfel de antreprenor se condamnă pe sine să tot repete greșelile și să învețe din experiență care i-a luat 20-30 de ani. Nu-i mai ușor să citești o carte și să vezi experiența altora și tu să nu repeți greșelile făcute de alții. Deci îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat această dragoste de carte și am făcut un MBA și am făcut un prim doctorat și un al doilea doctorat și în continuare îmi cultiv această disciplină de a citi, de a gândi în concepte, în termeni de teorii, care după aceea să le pot aplica. Și ultima chestie, și ar mai fi multe, ultima chestie care cred că m-a ajutat enorm de mult, a fost abilitatea de a conviețui, de a conlucra cu alții. În engleză se spune networking-ul. Tot ceea ce am făcut prin harul și mila lui Dumnezeu am făcut în echipă cu alții. Nu cred în conceptul de lup singuratic. Cred că e nociv, e foarte dăunător. Această idee în care eu sunt în vârful piramidei, în urma mea și de desubtul meu sunt cadavrele pe care le-am călcat în picioare și așa mai departe, nu cred în chestia asta. Chiar din contră, cred într-o piramidă inversă, în care dacă vrei să fii cel mai mare, trebuie să slujești cât mai mulți, să-i ajuți pe cât mai mult. Și mă mândresc enorm de mult cu faptul că foștii mei parteneri de afaceri, foștii mei studenți și oamenii cu care am colaborat, cel puțin mie nu mi-au spus niciodată lucruri negative și n-am auzit plângându-se gen, băi, m-a lăsat ăsta cu o datorie, măi, s-a folosit de mine, m-a abuzat. Chiar din contră, am auzit oameni care au spus, măi, sunt ce sunt sau am ajuns unde sunt pentru că m-ai ajutat, pentru că ai investit în mine. Deci a fost această idee în care am văzut tot timpul o plăcintă care crește, în care sunt oportunități și este suficient pentru toată lumea. Nu trebuie eu să iau din plăcinta lui respectivul și dacă el mănâncă din plăcintă, înseamnă că mie nu mi rămâne și invers. Și am gândit și am cultivat această atitudine de bunăstare, de plăcintă care poate să crească pentru toată lumea. Și cred că asta este și esența dezvoltării economice. Istoric vorbind, la nivel global, atâta vreme cât plăcinta se crește pentru toată lumea, toată lumea poate să trăiască fericit din chestia asta.
Vorbim de experiența americană și experiența românească și mă întrebam, credeți că românii sunt pricepuți la business?
Deloc. Din nou, prima mea teză de doctorat a fost pe antreprenoriat în colaborare University of Akron cu Academia de Studii Economice București. Noi nu avem o istorie și o tradiție și nici o cultură de dezvoltare economică, de prosperitate. De ce? Pentru că noi istoric vorbim...
Dar în același timp românii sunt destul de afaceriști, așa?
Aici am vrut să spun. Românii sunt bișnițari și asta datorită istoriei noastre. Și vă dau doar un exemplu pe care l-am subliniat în teza mea. Numele de localitate cel mai des întâlnit în România este Târg. Târgu Mureș, Târgu Lăpuș, Târgu Neam și așa mai departe. Geografic vorbind, noi am fost la intersecția civilizațiilor. Deci, istoric vorbind, noi am fost negustori, noi am fost târgoveți. Ca urmare, când spui unui român, măi, ești un om de afaceri, în cazul cel mai fericit acel om de afaceri, este de fapt un târgoveț, este un negustor, este un bișnițar, care ia din dreapta și vine în stânga.
Și care e diferența între un bișnițar sau un târgoveț și un om de afaceri?
Un om de afaceri, în primul rând, are o echipă. Deci prima trăsătură este că știe să investească ceea ce se numește în literatura de specialitate, gândește instituțional. Deci gândește într-o structură, gândește într-o chestie sustenabilă. Este această investiție, măi, astăzi voi investi să fac o firmă pentru că peste 5 ani de zile îmi voi fructifica roadele de acolo. Și asta este, dacă vă uitați în mentalitatea germană sau mentalitatea elvețiană, engleză, americană, este această investiție pe termen lung. În mentalitatea noastră de târgoveți, fraza noastră preferată este las că mai vedem. Ne descurcăm noi cumva, o să fie cumva. Este această idee de speculă. Dom'le, dacă am reușit să mă duc până la Istanbul și să aduc marfă și am descărcat marfa respectivă la Brașov și am vândut-o într-o dimineață, am dat lovitura, am făcut banul, mi-am făcut casa și atât. ce se întâmplă? Nu știi ce se întâmplă, că se schimbă lucrurile. Vin fanarioții, după ce pleacă ei, vin rușii, nu mai știm ce se întâmplă, mă, nu contează. Lasă, acum, repede, rapid. Și dacă ne uităm la trăsătura pe care noi am dezvoltat-o, și mă refer aici la comunitatea oamenilor de afaceri din România, este foarte multă viteză și foarte mult tupeu. Deci astea sunt cele două trăsături. Oameni care mișcă foarte repede și oameni care sunt dispuși să facă orice. Îl scoți afară pe ușă, intră înapoi pe geam, îl scoți afară pe geam, intră pe gaura cheii. Domnule, mișcă foarte, foarte, foarte rapid. Nu are gândirea de perspectivă, nu știe să clădească o multinațională, Doamne ferește, să facă un lanț valoric de 50 de magazine în fiecare oraș. Și dacă ne uităm doar de la Revoluție încoace, am pierdut enorm de mult oportunități pentru că nu am fost la nivelul occidentalilor. Am avut anumite ABC-uri, am avut anumite depozite de materiale de construcții și încetul cu încetul acelea au fost înlocuite de lanțurile occidentale, franceze, germane și așa mai departe, care au venit și au făcut lucrul ăsta mult mai bine decât l-am făcut noi. Și noi am rămas, pentru că din nou nu ne este la îndemână. Celălalt aspect care tot timpul spun este, suntem o țară socialistă. Și nu mă refer aici din punct de vedere neapărat al partidului politic, n-am nimica cu nimeni, ci mă refer aici în termen de cantitate de oameni implicați în sectorul privat. Deci dacă vă uitați, în România avem undeva la 3 milioane și jumătate de bugetari, de oameni care sunt implicați în sectorul public. Și mai mulți, dacă stăm să luăm în calcul profesorii, învățătorii, medicii, deci avem sectoare întregi care depind de stat pentru salariul lor. Și în România, ca de fapt în toată Europa, avem această trăsătură în care la stat se câștigă mai bine decât la particulari. Și ne uităm la sectorul privat și sectorul privat este mai mic, numeric vorbind, decât sectorul public, și în cadrul sectorului privat avem o minoritate de antreprenori. Pentru că și sectorul privat în România este dominat de multinaționale și nu vreau să spun absolut nimic împotriva lor, dar multinaționalele primordial sunt în România datorită forței de muncă ieftine. Atât, punct. Și nu ai acea categorie a antreprenorilor. Deci dacă ei se iau așa cu foarte, foarte multă generozitate, să spun că sunt 30 de milioane de români pe fața pământului și sunt foarte generos. Cei care suntem în România, să zicem că mai suntem încă undeva între 16-20 de milioane, și cei care sunt în diaspora, cei care sunt duși, 30 de milioane. Întrebarea cea mare este cât la sută dintre ei sunt antreprenori? Cât la sută dintre ei sunt antreprenori? După estimările mele, îi mai puțin de 3%. E mai puțin de 3%. Și iarăși sunt foarte
generos. Care este
generos.
Proporția în Statele Unite?
Probabil undeva către 15-20%. Deci e o proporție mult mai mare și, din nou, nu comentez calitatea actului antreprenorial. Deci încă nu comentez, pentru că în cifra pe care m-am dat-o este și cel cu standul de covrigei, este și cel care face spălătorii auto și nu îi disprețuiesc. Deci eu sunt piețar la origine, deci eu sunt măcelar la propriu și la figurat și mă mândresc cu lucrul acesta. Dar ceea ce spun este că actul antreprenorial românesc nu este dezvoltat nici din punct de vedere cantitativ, nici din punct de vedere calitativ. Nu avem destui antreprenori și pe cei pe care îi avem nu au o reputație și au tot felul de prejudecăți. Nu vă povestesc câți antreprenori am stat de vorbă cu ei, mă rog, ca și consultant, care se mândresc că ei nu ori citit o carte de management în viața lor, că ei nu folosesc Excel-ul, că ei nu-și bat capul cu contabilitatea. Deci, și o spun asta cu mândrie, domnule, eu sunt antreprenor, nu sunt contabil, am acolo un contabil. Ceea ce pentru mine, ca unul care a fost școlit în America și am văzut cum arată o economie normală, sănătoasă, am rămas frapat când îi întreb pe oameni, zi-mi, domnule, niște cifre elementare despre business-ul tău, spune despre cifre de afaceri, spune despre randament, spune despre marja de profit. Păi nu știu să-l întreb pe contabil. Păi nu știu, acum depinde. Și asta este fraza. Și el, săracul, aleargă foarte mult, are un telefon mobil și au trei la care trebuie să răspundă și muncește și muncește și muncește. Nici el nu-i foarte fericit, dar mai important, da, nici cei din jurul lui nu-s foarte fericiți. Nici clienții, nici angajații, nici ceilalți. Și pentru mine, mi-a atât de milă, de puțini antreprenori pe care avem și îmi doresc foarte mult să avem mult mai mulți antreprenori. Deci dacă noi am putea să luăm, nu știu, 5% din toți bugetarii, toți angajații statului și să-i transformăm în antreprenori, cred că PIB-ul național, bunăstarea țării noastre, ar crește exponențial cu cel puțin 10-15%. Dar avem oameni puțini care se implică în partea antreprenorială și cei care se implică în partea antreprenorială de multe ori se implică în așa fel încât mi-rușine să spun că sunt coleg de breaslă cu ei, că mă uit la ei săraci și nu au partea de calitate. Și nu-i rea voință, e istorie, e tradiție, e așa mai departe, dar încă nu suntem la nivelul ăsta. Dar rămân optimist, de la asta lucrăm, ca universitate și lucrurile pe care le facem.
Cred că rămâne să discutăm data viitoare mai multe despre această parte, ce înseamnă să fii antreprenor în România, cum poți să fii antreprenor de calitate sau poate am putea folosi un cuvânt mai pretențios, excelența.
Da, da.
Un antreprenor excelent. Data viitoare vă așteptăm să continuăm această discuție, să vorbim despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, iată, în această profesie de antreprenor, dumneavoastră sunteți antreprenor în serie și de asemenea ca profesor universitar. Mulțumim pentru că astăzi ați fost împreună cu noi și am cunoscut puțin din ce înseamnă această experiență americană și românească. Vă așteptăm și data viitoare.
Mulțumesc cu tot dragul.
Astăzi l-am avut invitat pe domnul Sebastian Vădva, conferențiar universitar, doctor, directorul Facultății de Management și Informatică Griffith din cadrul Universității Emanuel din Oradea.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.